Mirabatsika rehetra manaraka ny tranokala poeta web sendray amin'izao fotoana izao atao anatin'ilay hetsika izay karakarainy ny hetsy anatin'ilay hoe afo ny poezia iarahana amin'izy dimy rahalahy izay efa eto anilako eto ihany koa. Misy ihany koa ny mpitendry zava-maneno miaraka amin'izay afo poezia izay koa. Fa tsara angamba aloha ny afantarantsika hoe izavy ireo mandray anjara ao anatin'izany afo poezia izany a, dia andray anjara fitenenana fofoy ilaza ny momba azy aloha izy ireo.
Ny tenako izany dia Ideal Fahafahana, poeta vao misondro.
Nanomboka taona firy ianao no nanoratra dia inona kokoa ilay manavanana anao?
Tamin'ny 10 Jolay 2024 dia ny manavanana izany fitiavana.
Maromaro ihany manko karazam-pitiavana, ilay inona amin'izay fitiavana izay ny tena mahaliana anao indrindra?
Fitiavana amin'ny dadasika izany izy io e. Anisan'ny fitiavan'olondroa fa eo koa ny fitiavana vavaka. De angamba zay zava-dehibe.
Mpandray anjara manaraka ao anatin'izay afo poezia izay ihany?
Ie, zara aingy. Nanoratra nanomboka tamin'ny taona 2024 raha resaka inona ny poezia manavanana anahy dia eo amin'ny alahelo. Zara be dia be alahelo fitiavana, fisarahana any amin'ny fahafatesana. Maromaro zay anatin'ny fahafatesana ny tena any no tena itongolana ny poeziako izany.
Zara aingy. Hafahafa kely any ilay anarana, inona nahatonga anao safidy an'izay anarana izay?
Ie, miteny be ilay anarana fizarana aingam-panahy, avy amin'izay no nalaina ilay zara aingy.
Mpandray anjara fahatelo atao anatin'ny afon'ny poezia mbola tovy lahatra any.
Ny anarako Rakotary Malala Lahatra Mampionina, lahatra no tena alalan'ny maro azy. Nanomboka tamin'ny taona 1950 tanoany no nanomboka nanoratra, izany hoe nisy fifaninanana tonkira tao amin'ny fiangonana FGKM tamin'izany no nandraisako anjara voalohany teo amin'ny asa soratra. De hatramin'izao isan'ny tena nampiaingan'ny asa soratra voalohany a ny tonokalo soratan'ny Rado a, de ny Etsa. De mampiavaka ny poeziako angamba eo amin'ny resaka fitiavana izy a, eo ihany koa teo amin'ny resaka fiangonana, resaka fivavahana. Fa teo amin'ny fitiavana izany, teo amin'ny fitiavana matetika tsy fantatra fa eo amin'ny fisarahana foana matetika no tonga ny aingam-panahy.
Efa nisy hoe donana azy ve ny tena nahatonga izay fisarahana izay? Dia amin'ny fomba ahoana no hanaovanao an'ilay ainga hoe mahita trangam-piainana andalovana efa ianao dia izay no andratanao sa hoe tena miatra aminao mihitsy izay ianao vao mahasoratra?
Ie, maro ny olona manontany hoe isarahan'ny olona foana ve ny mpanoratra sa hoe miatraika amin'ny mpanoratra ny asa sorana? Angamba disoko izay any fa matetika izany a trangam-piarahamonina na zavatra miseho eo amin'ny namana na manodidina na hoe efa niatra tamin'ny tena koa tsy fiarahana izany, izay foana matetika ny tonokalo rakitra tsoratra.
Mpandray anjara fahaefatra.
Willy Rakotondrajaona, fantatra amin'ny solona anarana hoe Zaonary a, mpikambana ao amin'ny korira kanton'ny soratra malagasy. Ny tenako nanomboka nanoratra tamin'ny 2024 dia ny asa soratra tena manamarika angambany a dia ny tonokalo mpitiavana sy ny tontolo poetika.
Kambanao anatin'ny fikambanana korira kanton'ny soratra ianao ianao teo. Nanomboka tamin'ny taona firy ianao niditra tao anatin'ny fikambanana io, dia inona ny tena nahatonga anao na risika niditra tanaty fikambanana?
Nanomboka tamin'ny 2024 tany anefa tao anatin'ny korira kanton'ny soratra na risika hiditra tao mba hahafahako izany mamelabelatra ny taleta kely izay ananako.
Mpandray anjara fahadimy sady farany anatin'ny afon'ny poezia mbola ao anatin'ny atandrana ihany koa, ary raha fijery ny endrika dia isany ho zandry indrindra atao anatin'ny mpandray anjara amin'ny afo poezia izy. Ny anaranao dia inona no nampatonga anao hoe nanoratra tonokalo?
Fanirizay kely Rasolofo Mandimbona anarako a. Nahatongana anoratra tonokalo a dia efa ainga efa nisy hatramin'ny mbola kely izy io, vao 2020 taona izaho dia efa nanoratra tonokalo. Fa 2024 moa vao tena nanomboka ny zaran'izay tonokalo izay. Ny mampiavaka ny tonokaloko a dia maizy azy ny fitiavana, eo ihany koa ny embona, misy ihany koa ny fandalinana ny fahafatesana.
Resaka fitiavana avokoa nareo dimy rahalahy teo, misy ifandraisana amin'ny fitiavana ve ny afon'ny poezia?
Misy ifandraisany tokoa satria ny afo poezia ny afo mantsy azo lazana hoe fitiavana ihany, dia mifandray be ilay izy. Izany hoe ny tonokalo an-tsaina ao anatin'izy io a izany a dia tonokalo fitiavana daholy, fitiavan'olondroa amin'ny ankapobeny.
Tsara angamba raha mba maheno sombony amin'izay tonokalo mpitiavana anatin'ny afo poezia izay ireo mpanaraka ny tranokala poeta websa, indrindra ihany koa feo faharoa ahenontsika izany hoe tonokalo izany koa ty feo izay raisiny eto ity.
Malala, raha miramirantava sy velombelonaina Raha mitsikitsiky lava miarina maraina dia ianao efa mahay. Nanofy anao azay, tsara haingy.
Kanto dia kanto tokoa. Aka tonokalo faharoantsika mba ianoantsika indray hoe ohatra ny ahoana izany fitiavana. Fanampiny izay satria ny azo teo anatiny tena fitiavana miredareda mihitsy tonokalo manaraka ary.
Iny alina. Iny alina angamba tsy fantatra ao akory. Ny fahoriko sy ny adisaiko tsy nahita tsory. Fa taminao ny eritreritro, taminao ny fisainako. Laninao ny aliko, fetifety ny marainako. Noraisiko ny finday, ny ezaka ao ny antso. Nokiroriko fotsiny ka nirotsaka ny ranomaso. Izaho aty mijaly tsy madinga ambaravarana. Inoko ianao amin'ny fa falifaly efa mianiko asambarana. Tsy hitanao ny masoko tsy paina sy jamba. Raha tsisy anao ny fiainako, tsaroko tena banka. Nolaninao ny andriko, ny mamiko sy izay rehetra mombay. Ankafy ianao mahita satria mbola tanora fanahy lahatra.
Tonokalo miredareda avokoa izy teo. Mpanonofo ve izany ny mpanoratra?
Mpanonofo ny mpanoratra amin'ny ankapobeny fa misy koa nefa tranga eo amin'ny fiarahamonina na izay nyteniny lahatra teo hoe tranga iainany mihitsy ny zavatra soratany fa amin'ny ankapobeny mpanonofo ny mpanoratra.
Tonokalo avy any amin'ny mpanoratra manaraka mbola ao anatin'ny fitiavana ihany ve ny tonokalo an-tsainao?
Eny, mbola anatin'ny fitiavana. Eritreritra, mistera, nofy. Aza mieritreritra andefa ny eritreritra ho eritreritra azy. Fa ny eritreriny tsy mba hano eritreretiny eritreretana anao. Ny misterinao afeno ho fantany fa mistera. Fa ny misteriny aza tsy takatry ny anao. Ka maika mistery lalina ilay misterinareo roa. Ary very fa ny nofiny tsy mba toy ny nofinao. Na koa tsy nanofy anao ka maika nampanofy anao ilay nofinofinareo roa tsy mba neto nofo ray. Tsaonary.
Tsaonary izay indrenesintsika farany teo izay araka. Mpandray anjara manaraka faniry izay efa nolazaintsika hoe mbola ao anatiny ny fahatanorana tokoa raha ny fijery ny endriny a. Ato anatiny ity afo poezia ity ihany koa izy. Inona no nahatonga anao hoe nandray anjara anatiny izay afo poezia izay dia ahoana ny fomba ny fankafantaranao sy ny hetsa izay mikarakara ny afo poezia?
Nahatonga anahy andray anjara amin'izao afo poezia izao a. Ny fifandraisako sy ny hetsa aloha izany a, izany hoe fiaraha-miasa efa hatramin'izay moa mahaliana sy mahafinaritra ilay izy. Ny fifandraisanay sy ny hetsa dia tamin'ny alalan'ny fiaraha-miasa tamin'ny hetsika poezia nataony voalohany izany e. Dia lasa ny fampizara kanto izay a noho ny avy eo dia lasa niara-niasa foana isaky ny misy fampisehoana na famelabelarana momba ny haisoratra sy poezia.
Mety mametraka fanontaniana ihany koa angamba ny mpanaraka ny poeta web samin'izao fotoana izao hoe maheno feon-java-maneno any ambadika any zareo. Ampandraisintsika anjara ihany koa ireo mpandray an'izay fitendrena zava-maneno izay. Vaizinareo a, misy tarika ve efa misy anareo a, dia inona no tena manavana anareo no mitendry azy?
Voalohany aloha dia faharomelabantsika rehetra, dia faharoa izay izany vao amin'ilay fikambananahako miantefa. Izy io dia mivoy tanteraka ny mahamalagasy mihitsy a sy ny hira malagasy.
Fofony hoe inona ilay akometefa fikambanana ve dia niforona tamin'ny taona firy?
Ny fikambanana akometefa izany dia fikambanana ny orina tamin'ny 4 desambra 2020. Dia misy fikambana maromaro izay a eo amin'ny 500 eo. Ny ankamaroany dia mitendry valia daholo fa misy ihany koa ny mpitendry zava-maneno hafa toy ny lokanga, ny piano, misy ihany koa ny mitsoka sodina fa amin'ny ankapobeny dia mitendry valia daholo ny ankamaroanay.
Raha misy ny afatra tianareo apetraka ihany koa hoan'ny mpanaraka ny poeta webs sy hoan'ny mpankafiany izany atao hoe kolontsaina malagasy izay dia mety hoe ino izay?
Ny afatra angamba dia hoe tiavy reto ny tonokalo malagasy a. Tiavy ny asa soratra ary tiavy ny zavatra vita malagasy. Izay angamba ny afatra vaty amin'ny lahatra.
Mankasitraka anareo fito mianaka nandray anjara tato anatin'ny tafatafa niarahana tamin'ny poeta webs amin'izao anatin'ny afo poezia izao, dia mirary soa anareo avita ny fampisehoana izay ho tanterahana afaka fotoana fohy.